православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore. Pratite emisiju Pravoslavna Rusija. Ovih narednih pola sata posvetili smo kultnom režiseru Andreju Arsenijeviću Tarkovskom. Tačnije, čućete dijelove predavanja doktorke Vide Taranovski-Johnson, redovnog profesora i šefa katedre ruskog jezika na Univerzitetu Tufts u Bostonu, gdje predaje ruski jezik i ruski film i kulturu. Na poziv doktorke Radojke Vukčević, koja je prevela knjigu gospođe Johnson Vizuelna fuga, gđa. Johnson je gostovala u Matici Srpskoj i održala predavanje na temu Andrej Tarkovski nekad i sad. Publici se uvodnim slovom obratila doktorka Radojka Vukčević, rekavši da danas gotovo nema katedre na svijetu koja se ne bavi istovremeno filmom i književnošću. Medijator večeri je bio docent dr. Goran Radonjić, koji se osvrnuo na značaj knjiga doktorke Taranovski, naročito u dijelu kojim ona razotkriva i demistifikuje predrasude vezane za Tarkovskog. Prije nego što čujete gospođu Taranovski, da vas podsjetimo da se u aprilu ove godine navršilo 80 godina od rođenja ovog čuvenog režisera koji je iza sebe ostavio remek dijela filmske umjetnosti. Ivanovo djetinjstvo, Andrej Rubljov, Solaris, Ogledalo, Stalker. Publici su prikazani inserti iz filma Andrej Rubljov, Solaris i Stalker, koje je dr. Taranovski tumačila.
Zašto smo izabrali kao prvo da prikažemo Andreja Rubljova? Prvo, zbog naslova ovog predavanja koje je Tarkovski nekada i sada. Zato što je figura Tarkovskog vrlo važna bila ne samo za svoje vreme 60. 70. i do polovine 80. početka 80. godina, nego zato što je ta figura ostaje dalje važna u svetskoj kulturi i takođe u ruskoj kulturi. Ispostavilo se da je Tarkovski i njegov film Andrej Rubljov bili ključna figura i ključni film perestrojke. Zašto? Zato što se pojavila 90. godine nova puna verzija filma Andrej Rubljov, koji se zove na ruskom Strasti po Andreju, i zato što je dobio Tarkovski u 90. godine orden Lenina, još uvijek je bio orden Lenina, znači pre kraha Sovjetskog saveza, što je naravno bilo ironično, jer kad je on otišao na zapad, iako je govorio da nije disident, o njemu su prosto prestali na sovjetski način, prestali da pišu, i on je bio persona non grata tamo, mislim, nekoliko godina, i onda se pojavljuje film, pojavljuje se i dobije nagradu. Zašto se taj film pojavio baš u tom momentu? Zato što se postavljalo novo pitanje, već se osjećalo da Sovjetski savez i to što je sve sovjetsko dolazi do kraja, i znači kako ćemo svi mi da stvorimo sebe kao Rusi. Šta znači biti Rus posle kraha Sovjetskog saveza? I ruska ideja uopšte, koju smo, možemo da pratimo i čitamo ceo kurs o tome. Znači, šta je bilo u tom filmu? U tom filmu je Tarkovski postavio nekoliko ključnih pitanja. Pitanje vere i religije u ruskoj kulturi, pitanje šta znači umetnik, šta je umetnik, šta je umetnik koji se bori protiv vlasti, na primjer. I tako ima niz ovako vrlo važnih pitanja, i Andrej Rubljov možda najveći film Tarkovskog, najduži film Tarkovskog, koji je bio u skraćenoj verziji 3 sata 5 minuta, a ovoj punoj verziji iz 3 sata 20 minuta. Tarkovski je izabrao, na primjer, to je čuveni komik Lev Nikulin, koji je bio cirkusni performance, cirkusanta, i on je njega izabrao za jednu vrlo ozbiljnu ulogu. Mislim, on je uvek jako dobro birao i protiv tipa išao kad je birao glumce. Tako da je to isto bilo nešto novo. Prvo pitanje, zašto su taj film cenzurisali, zašto 5 godina nije izlazio taj film u bioskope? Zato što je bila problematična ta tematika, prvo ruski narod, prvo predaja brata, ubijaju Rusi Ruse, strašno nasilje, patnja, beda. Zato su neki kritičari, pogotovo jedan istoričar koji je govorio da sve je kao lažno, sve je izmislio, i kaže treba preobući njih da se malo lepše izgledaju. Kad je film bio završen, mislim, kako da se obuku malo lepše kad je film je završen, ali on je detalje stvarno, što je mogao naći o 15. veku, Tarkovski je našao, ali on je izabrao Rubljova također kao da predstava lice umetnika. Prvo zato što je najčuveniji ruski, mislim, umetnik srednjeg veka, a zato što se o njemu vrlo malo znalo, u stvari. Njegova biografija i tako, tako da je on mogao lepo da izmisli to. Znači, i Rubljov sada posle ovoga greha, posle toga kad ubija čoveka, on uzima zavet ćutanja. I onda posle progovara tek na kraju filma, kada, kao što znate, on vidi kako stvara drugi umetnik, kako stvara ono zvono, umetnik kome otac nije kazao tajnu kako se zvono stvara, nego je sam imao tu, intuitivno je nešto u sebi da bi to stvorio. I onda Rubljov, posle svega što je video, posle svega što je prošao, za Tarkovskog je to bilo najvažnije. Za njega ne tematika ruskog naroda kao i triumfalno, kao ruske imperije, pošto ovo je film u isto vreme izlazi kao i Rat i mir Bandarčuka, po naravno 8 sati, ko je gledao taj film kad je svih 8 sati, ne znam, i ja sam bila baš na Fulbrightovoj stipendiji u Beogradu 68. godine, to me onako kaže koliko sad imam godina, kad sam završila univerzitet, i ja sam gledala taj film u 4 serije. Je bio. To je bilo onako nešto jako, i to je veliki film, samo s druge strane prikazuje jednu drugu Rusiju, i mislim ta pobeda nad Napoleonom i tako dalje, to za Tarkovskog nije ono što je rusko. Ono što je rusko, prvo, je pravoslavlje koje je osnovano na stradanju ruskog naroda, da umetnik mora da isto sa svojim narodom strada da bi stvorio neku veličanstvenu i lepu sliku ili neku umetnost. I sada zbog toga imamo kontrast u tom filmu, svega toga nasilja, koga je bilo još više u ovom strasti po Andreju, mislim, gde su ubivali konja, gde je bila trčala krava koja je gorila. On je Tarkovski govorio da je to bio asbestos, ta krava nije gorila i tako dalje, da su to sve pravili. Ali uglavnom, on je dokazivo, baš hteo da nam pokaže sve najgore što čovek može čoveku i životinji da učini, i onda da bi to bio stvorio kontrast sa divnom umetnošću samog Rubljova. I kod Tarkovskog, naravno, ovo je prvi film gde je njegov onako zreli stil, što se kaže, mature style, se pojavljuje, što znači dugačak kadar, što znači polako kretanje, polako kamere koje ide preko cele slike, da nam prikaže onako dinamično šta vidimo i šta se dešava.
Moglo bi se reći da on tu na neki način suprotan Eisensteinu. Moglo bi se reći
suprotan Eisensteinu, pošto naravno Eisenstein je konstrukcija filma po kadrovima i tako dalje, a za Tarkovskog je baš pojam u stvari vajanja u vremenu, ili da kako se vreme osjeća, jel? Kako mi živimo kroz taj film i osjećamo to vreme. To je nešto organično, to je nešto dinamično. I onda ono će da smanji u stvari te prelaze iz jednog kadra u drugi. I da produži kadar koji na kraju u posljednjem filmu bilo skoro do 10 minuta. To mi je neko rekao da su prikazali na televiziji ovaj film, da su ga prekinuli, pošto su mislili kad su pošle ove freske i u boji da je to iz nekog drugog filma i zaustavili su, nisu prikazali film o televiziji. Francuski je kritičar dosta čuveni, sad se ne sećam ko, ali imao knjizi su pisali, je kazao da tri konja koje se vide na kraju Rubljova, to je znači u prirodi predstavljena ta trojica koju su videli u video filmu. Samo problem je taj da nema tri konja, nego ima četiri, ko navodi nas da mislimo da su možda četiri konja apokalipse, samo to nije u stvari to što je hteo da kaže Rubljov. To je problem kad se su hteli da, mislim, uteraju baš u halu hrišćanski pravoslavno i tako dalje i da vide to što u stvari nije bilo. Ideja Tarkovskog ovde je da nema lepote umetnosti bez onoga što je ljudsko, bez ljudskog greha, ljudskog stradanja i tako dalje. Tako dalje s jedne strane, znači Rubljov, a s druge strane da nema umetnosti bez prirode i svega ono što je lepo u prirodi, bez lepote prirode. I mi se vraćamo, znači, na tu lepotu prirode i tipične njegove motive, voda, konji, ovde je crno-belo, ali zelenilo koje mi možemo da vidimo u našoj glavi i tako dalje. Znači, tri konja, ne četiri.
Sada čujte kompoziciju Edvarda Nikolajevića Artemijeva, ruskog i svjetskog kompozitora, poznatog kao autora muzike u filmovima Tarkovskog, Končalovskog, Mihalkova. Ovo je tema iz Stalkera. U nastavku predavanja Andrej Tarkovski i nekad i sad, dr. Vida Taranovski je govorila o odnosu među umjetnostima u filmovima Tarkovskog i nekoj vrsti eseizma. U filmu Andrej Rubljov se javljaju tri ili četiri umjetnika, na primjer imamo slikara Teofana koji je surov prema svojim pomoćnicima, za razliku od blagog Andreja. On ima svoju teoriju gdje je samo umjetnost važna, a Andrej mora da izgubi vjeru u Boga, u prirodu, u ljude, da bi se kasnije tome vratio.
I kao što vidimo, Teofan, on sve radi na kalupu stvari. On radi onu klasičnu ili vizantijsku ikonu, on čita Bibliju onako doslovno, on veruje u strašni sud, a Rubljov u stvari ima jednu vrstu humanizma. On njega je žao ljudi. On ne veruje da na kraju da strašni sud treba tako da se slika. Jel? Tako da je u stvari pitanje koje postavlja Tarkovski je, i u stvari što on hoće da kaže, to je da umetnik uvek uzima ono što je dato, ono što su svi prihvatili, jel, onu dogmu i tako dalje, i da on to menja, da on na svoj način nešto mora da kaže što je novo, što je originalno, i za Tarkovskog nešto što pomaže ljudima, kao što kaže ovaj, da živi. Pomaže, ne odmaže. Luterska tema postaje velika. I to nije, sam Tarkovski ne bi, ja mislim, rekao, na zapadu se što više uvek gledalo da je to, znači, antisovjetski film, da su predstavnici ova dva brata, to je kao i ta sovjetska vlast koja je gnjetava narod i tako dalje. To je sve komplikovanije kod Tarkovskog. Nije on to hteo da kaže. Može da se čita tako, ali kod njega je mnogo veće i univerzalnije pitanje umetnika, ne samo u ruskom društvu, ne samo u sovjetskom društvu, nego uopšte u svijetu, van vremena. On uzima konkretno i konkretan historijski period, ali on pravi film, zašto je to veliki film, koji je univerzalna, čija tematika još uvek u naše vreme i u drugo vreme može nešto da nam kaže. Drugo što smo hteli da vam prikažemo, to je isečak iz Solarisa, zato što jedna od teme o kojoj smo baš govorili je to da kod Tarkovskog vidimo sintezu raznih umetnosti. Tarkovski ne samo misli da je film dozreo do toga da je velika umetnost kao velika književnost i da tu njega interesovala i muzika. On je obrazovan čovjek bio, on je studirao, on je učio i muziku, i umetnost, likovnu umetnost i tako dalje. Mnogo je znao. Vidimo u ovoj sceni iz biblioteke u Solarisu, gde su ti ljudi koji su tamo, jel, u Vasioni, stvorili kao mikrokozam zemlje, gde vidimo u pozadini razne tamo skulpture antične i najvažnije su slike Bruegela, koje on opet prikazuje istim pokretima, dugačkim kamere i ovde nam daje zvuke, što njega posjećalo na Rusiju. Njega kao malo, pošto kod Tarkovskog ne u Rubljovu, a posle Rubljova skoro svaki film ima nešto iz njegove autobiografije, nešto iz njegovog ličnog života. I njegovi komplikovani odnosi sa majkom, sa ocem, sa porodicom i tako dalje, sa ženama, se tu u raznim momentima prikazuju. Kao što vidite, onaj koji gleda film kao nešto samo narativno je frustrirano. To što je interesantno, da Tarkovski je uzeo naučnu fantastiku, on nije voleo, ali mnogo čitao naučnu fantastiku, ali nije voleo ono što je zvao čisto naučnu fantastiku. I Stanislav Lem, kad je video film, ne mu se film nije dopao, pošto je mislio da je iznakazio sve njegove ideje, da svi suprotno, mislim, došlo do neke zaključke koji su bili suprotni, ali, mislim, Tarkovski kao umetnik je našao svoje u tome, i to što je interesantno, da je to jedini film Tarkovski koji je stvarno normalno izašao, nisu tražili mnogo da skrati, jedino u jednom momentu je ide Kris, kad je nešto bolest, ide, izvinite, u gaćama, beli, neobični, i rekli su kao, pa ne treba da on ide u gaćama u selo. Otprilike takve su bile kritika, vrlo smešna, ali su pustili film i on je taj film uzeo se, on je govorio da je to najneomiljeniji njegov film, zato što je osjećao da je to on uzeo zbog toga što je kao trebao nešto da nađe što bi prihvatilo Goskino lakše nego njegove ove ideje koje je imao. Ali on ipak uzeo i napravio iz te naučne fantastike nešto svoje. Što sam svoje? Što sam htjela da kažem za Solarisa sa Clooneyem? Ja kao glumca Clooneya volim. On je novi Cary Grant što se mene tiče, ali taj Solaris, jako je Soderbergh dobar režiser i to nije komercijalan hollywoodski film, prvo što je mnogo duži nego bi se malo biti, nije 90 minuta, a drugo što je tako isto malo tamo sve, ne znam da li je jasno, nije jasno i tako dalje, ali taj film koji mogu da kažem mojim američkim studentima se više dopao Tarkovski nego film Solaris. Kad se ta dva filma sapostavaju, vidi se da šta ima kod Tarkovskog, kod njega je više slojnost značenja aluzije uvek u filmu. Vidimo jednu lepotu vizualnog teksta i onog teksta usmenog, ono što se čuje, što mi čujemo, ne samo što čujemo i vidimo. I da se to dostigne, da to reditelj dostiže spajanjem u stvari raznih umetnosti, klasične muzike, likovne umetnosti, slika i tako dalje. Da kod njega prolazi i naravno u drugim filmovima poezija njegovog oca, koja je odvojena tema i kod njega naravno tematika i Dostojevskog možemo sve da nađemo iz klasične ruske književnosti. Najomiljenija pesma je Prorok Puškina. Sad ću da vam pročitam. U Pavićevom prevodu, Puškinovoj pesmi, umetnik pod navodima pun duhovne žedi, bolno se pretvara u proroka od strane žestokog krilog anđela kojim otvara oči i uši za čuda ovoga sveta. I onda mu Bog naređuje, sad pod navodom u prevodu Milorada Pavića, ustaj, motri, nemlji, ispunjen mojom voljom budi i hodeći po moru zemlji, rečima žezi, srca ljudi, možemo kažemo slikama žezi srca ljudi, mislim kod njega je i to ne baš da se čita kao neka hrišćanska uskokrišan, nego opšte šta znači umetnik kao prorok koji spaja i pravi sintezu raznih umetnosti.
Sada ćete čuti folklornu pjevačicu Olgu Teodosijevnu Sergejevu, koja je za Tarkovskog postala simbol otadžbine u njegovom filmu Nostalgija. Tamo zvuče pjesme koje izvodi ova pjevačica, koja je mnogo uticala na veoma poznate pjevačice danas, Evgeniju Smoljaninovu i Pelagiju.
Eko moški kumitiša, кумитися, ай, любитися. Кумитися, любитися, любите меня. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня. Вы будете цветы рвать, сорвите вы мне. Вы будете веночки вить, ой, извините вы мне. Вы пойдите к реке Дунай, возьмите меня. Вы будете вянки в воду пускать, пустите вы мне. шиянки по греху плыли, а мой на дно пошел. Ваши дырушки с войны пришли, о мой не пришел. Он сам не идет, письма не шлет, забыл про
Na kraju je prikazan kultni film Tarkovskog Stalker, koji je taj pridjev kultni stekao nakon Černobila i černobilske katastrofe, njegovim apokaliptičkim kadrovima i proročkim scenama. Stalker je dio trilogije Nostalgija i žrtvoprinošenje.
Ideja Tarkovskog da smo mi izgubili, da smo mi ispoganili stvari taj svet svojim materializmom, svojim pragmatizmom, svojim naučnim materializmom, da smo izgubili duhovnost i veru i vezu sa prirodom i misterijom života u stvari. I taj nas film, ako niste gledali, molim vas, gledajte, uvodi u sve to. Ima Tarkovski naravno svoje naslednike. Prvi koji je svoj stil razvio je Aleksandar Sakurov, koji već i ličio na Tarkovsko kad je, mislim, sve ovako stvarno, ali ja sam imao dosta intervju sa njim i on je odricao da je neki direktan uticaj, ne govorio, za nas je Tarkovski bio prorok, za nas je Tarkovski pokazao šta mi možemo da budemo kao reditelji, kao umetnici, a da mi onda razvijamo svoj stil, svoje ideje u tome. Drugi je, mislim, mlađe pokolenja, naravno i najvažnije od ovog novog pokolenja, mislim potoma, kako možemo da kažemo, Tarkovskog je Zvjagincev, čiji film Povratak je u Kanu pobedio 2004. godine i u kome se baš pojavio, sam govori, ta misterija duhovnosti ili nedostatak duhovnosti u sadašnjem društvu, religiozna hrišćanska tematika, nekakde otac u filmu koji je kao Isus, samo je neka vrsta izopačenog nekog Isusa. Naravno, film nije sličan, ali i te dugački kadrovi i uopšte neka misterija koja postoji u filmu uzima od Zvjaginceva. I poslednje da spomenem, da baš nedavno izašla knjiga engleskog pisca Jeff Dyer, koji je nekoliko napisao romana, je britanski pisac, i izašla je knjiga koja se na engleskom zove Zona, A book about a film about a journey to a room. Knjiga o filmu, o putovanju u sobu. Naravno, u zoni se nalazi soba, ste gledali, i to su njegova, znači, prosto refleksija neke vrste, možete tako kazati, na njegovo, ono što je on video i osjetio u filmu. To nije kritički analiz filma uopšte, nego baš, mislim, kako taj film on uvodi u svoj kreativni život, jel, u svoj umetnički život. Tako da Amerikanci bi rekli Tarkovski is alive and well.
Na pitanje kako Amerikanci doživljavaju Tarkovskog, dr. Taranovska je kazala:
a uopšte u Americi Tarkovskog malo su videli, malo znaju i videli su vrlo rđavim verzijama, sakaćenim. Tako da stvarno, kad su izašli ti filmovi, to je jako interesantno bilo da se Tarkovski jako borio za svoj film u Rusiji, u Sovjetskom savezu, da izađe baš u onom, u onoj varijanti koju on hteo. A kad je Columbia Pictures kupio film i pola sata isekao iz njega, on je rekao ok. Mislim, to nije njegova bila auditorija, nego je bilo važno da se on postavi kod kuće onako kako je hteo. Tako da u stvari vrlo su, mi pišemo u toj knjizi, njega nisu prihvatili, njega su Nemci mnogo bolje prihvatili, Evropljani i tako dalje. Ali ovo moram priznati da nisu ni imali mogućnost u stvari da ga prihvate, pošto su stvarno Solaris je bio polu dubliran, a polu sa ovim titlovima, na primjer. Mislim, bio su neke grozne varijante filmova. A što se tiče da Tarkovskog, on je, jeste, što je stariji bio, on je govorio da bi u svojim ranijim filmama izbacio ono što mu se činilo suviše eksplicitno, da bi hteo da nam daje manje narativnog nekog nekih detalja, što je posle i radio, da. Tako da jeste, to je njegova bila metodika. I on je govorio da bi hteo da izbaci reči što više, i tako, i mislim, dijalog, i čak i muziku, i teo sve to. A u posljednjem filmu, Žrtvi, ja mislim, posljednje što govori mali dečko na kraju filma, nešto je kao tekst ide, da u početku više reči. Što je interesantno, pošto s jedne strane njega je tako osoge buklo da baš ostvari što više u vizualnom planu. A s druge strane, nije mogao da se odvoji od reči i nije mogao da se odvoji od književnosti, nije mogao da se odvoji od na primjer, pesama njegovog oca, koje proze kao niz kroz mnoge filmove, nisu Rubljovo, a mnoge druge filmove. Tako da to je interesantno. Ono što je njega vuklo ka vizualnom planu, jeli, da nam ne kaže sve, nego da nam nagovesti nešto, da mi onda moramo sami da stvaramo, jel, nešto iz toga, a drugo da nije mogao da nam ne kaže u stvari ono. A što se tiče zvona, pa pogledajte ovog malog koji zvono stvara. Ko je on? On je sovjetski neki udarnik. Čovjek iz naroda, što je vrlo važno. Da? On stvara u stvari ne sam. On može dobiti djelo, ali to je kolektivno jedno djelo koje nama pokazuje Tarkovski kako se sve to sa kakvim trudom, kako, i mislim kada gledate one scene koje kuju, ne znam, ovo, ono, vatra, sve to, pa gledate neke dokumentalne filmove sovjetske 30. godina gde isto to rade na fabrikama i tako daje, koji čelik, ne znam šta rade, i onda ispadne stvarno interesantno. Ja nikad nisam pomislila da gledamo na njega kao predstavnika jednog sovjetskog tipa, šta je to, umetnik. I sigurno da nije tako Tarkovski ni mislio, neko tako izašlo. Znači, to je jedna varijanta koju možemo tumačenja ovog filma. Hvala veliko.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Pavle Božović i urednik emisije Marija Živković. Do slušanja, zbogom.
Pravoslavna Rusija.